Ja edin i preparauna, al saif schuna, preparauna, jew i allarmauna, u nisimaw minniz li għandhom xjaqsmu ma l-ajru, ma nirin, ma xjenza, ma tbassiġ dal-ajru propju. Miex ħaġa kbira li jiġi xie ekspert ukoll fuq il-profeta l-antik li jgħidilna li Nostradamus 500 sena ilu qal li fis-sena 2023 jew 24 se jkun hawn sajf li jaħraq l-ankri. Iva, tajjeb li tkun ibdew ippreparata, imma il-preparazzjoni tista' wkoll issir allarmanti. Għax mingħandu x'jaqsam ma' dawn se jsejħilhom traġedji, ma jitilfux ċans li jidru fuq it-television biex iwissuna u jippreparawna u jallarmawna. Sa' ċertu punt għandhom raġun. Għax wara it-traġedji aktar nisma xi ħanqa minaċċi kull poplu li tgħid da kif ħadd ma qalilna biex u kif inkunu ippreparati. Nispera li dawn li l-allarmi u l-bassi ma jżomniex li ngawdu dak li qed jiġri madwarna bħalissa. Mela se nagħlaq it-television u noħroġ għall-arja. Arja friska għax ix-xemx għadha kien feġġet minn qalb is-siġar. Mhux bħall-Malta tarat fitx hiju tiela mill-baħar qisha xi ninfa ta' Botticelli timla d-dinja b'kuluri li jitbidlu kull minuta. Flok il-baħar jien imdawwar bil-ħdura friska tas-siġar u ta' baħar ta' pjanti. Fuq kollox imdawwar bil-kuluri u bil-fwieqa ta' war ta' kull kulur. L-emdix se nieħu il-post ta' Sinjura Doris Mejla li tħobb titkellem fuq ix-xjenza tal-ġardin kif tkabbar u kif iżebbel u kif u meta tiżbor u meta tiżra u l-bqija. Jiena se nilbes uċċali ieħor li minnu tara iż-żbuħija tal-ġardin. U se nibda mill-ikbar waħda li tolqtok għax kbira u tolqtok għal kulur viola kark li jagħti ħajt sħiħ. Dan it-tapit imnaqqas bil-viola u bil-wera aħdar li jagħtu ħieġ frisk nieżel mill-għoli u miżgħod bin-naħal jolqtok bir-rieħa x'intersaq qribu. U dan hu s-separju tal-wistirja li jiftaħlek il-park ta' żbuħija tal-ġardin. Mal-viola tal-wistirja jitħallat l-aħmar kark tas-sardinell iġelben ħelu-ħelu u jagħti ħajt baxx li jieħdok lejn bitħa mimlija b'varjetà ta' sari kbar u żgħar u kollox motti b'kanizzata mottija bdilja xiha biex tagħti id-del. U kieku hemm va' biskuwa jew ħajbiskus jekk tridwa bil-moder, kun isek fil-bitħa tan-nanna Mari imdawra bl-ispraġ u bl-ispadistri u bil-begonja u b'ċis-sinjorina mimlija ward fl-għanda imsadda. Biex indur għal-prezent l-għun u l-in fil-bitħa australjana tara palissa xi erba orchids, sofo u homo u bojot u viola. Tarahom jittawru minn qalb il-wera tagħhom u minn qalb il-wera imtaqbin tal-mostera delizjosa, tara il-frieħ tal-wera tal-birds nest qegħdin jispuntaw biex jieħdu parti fis-sinfonija tar-rebbieħ. Froqa ġmiela bit-truf maqtuwejn b'sikkina u jekk terfa' għajnejk tara medda lon aħdar maqtuħ frisk li tibża' timxi fuqu għax tħabbillu il-wiċċ lix li jitħallat tajjeb mal-ward avolja bla kulur. Mal-fenz għad baqa' il-buqari kollha bojot fuq tagħhom qalb dak il-weraq li tista' tinħeba warajh. frocna fil-qrib, ikollokla madri tersa għalli tara l-azalja bajda daqs il-bizzilla taħawdix. U l-azalja taħdejja ħamra li taħsiba xie poġġieġa najjar. Ix-xandri beda jitħajjar jieħu parti u koll f'din is-sinfonija u iċ-Chicago Peace donna qiegħda timpika mar-Red Devil u mal-Kardinal biex jaraw min se jiftaħ l-ewwel ħalli jilqgħu r-rebbieħ. Froqa oħra tal-ġardin hemm dawk il-pjanti li jżommu għall-kent tal-art, bħal ġerbera, ir-ranċiż u wkoll gladjoli u d-dejzi, mogħtija bil-ward żgħir abjad u wisfa. Frokna oħra hemm il-bush orchid, mogħtija wkoll b'ward irqiq abjad li kif inhi kważi moħbija taħt il-bottle brush li mimlija bi speċi ta' broxkijiet sofor jitċaqal u jitbendlu taħt is-saqajn u qalb il-ġwienat tar-roselli jixomhom il-bot ir-rieħa tal-pollin u jiġu mal-ajr għal jitrejqu u jżidu mal-ħajja tal-bqija tal-ġardin. Sewwa jekk tkun in-naħħa ta' fuq tad-dinja bħal Malta jew naħħa t'isfel bħal Awstralja, ir-rebbieħ tfisser hawnhekk. Ħajma mir-raqda u mis-serħ tax-xitwa. Fir-ritmu tal-ħolqien, in-natura trid tistrieħ u torqod. Sew il-pjanti, sew l-annimali jieħdu parti f'dan ir-ritmu tal-ħajja li taffettwa l-ħajja kollha iżjed u iżjed jekk tkun qrib ir-raba jew ix-xagħri. Fejn tista' tinnota u tgawdi iżjed din il-bidla. Li tista' tgħid tinħass flajru fil-ġardin, fl-għasafar, l-annimali, u nispera li dan jolqod lilna wkoll. Tajjeb, bi għalmenu għal ftit, ninsew il-futur qrib u allarmanti jista' jkun ta' sajf u sa' dattan tajjeb li ngawdu u ninnotaw li issa x'qiegħed jiġri f'dan il-mument madwarna. Li jekk ninnotaw ngawdu żgur li naħdu man-natura biex niċċelebraw bidu ġdid li ġġib magħha ta' kull sena r-rebbieħ.